Bună dimineața, doamnă Cadană! Vom vorbi despre aspecte ale exploatării omului de către om, ca să spunem așa, sub mai multe, din mai multe racursiuri, ca să zic așa. Pentru început aș vrea însă să lămurim un aspect care mie mi se pare ușor anecdotic al realității moldovenești de astăzi. Într-o țară guvernată de aproape două decenii, de stânga politică, inclusiv 8 ani de cea comunistă, legislația... Poate mă înșel, legislația conține sau nu conține calificări foarte clare în privința exploatării omului sub diferite aspecte, în diferite moduri?
Păi să vă spun, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost adoptate foarte multe legi cu referință la acest subiect, deci au fost introduse și în legislația penală pedepse foarte mari pentru cei care exploatează. De fapt, există două articole în codul penal ce se referă la traficul de persoane și traficul de copii și vreau să spun că pedepsele chiar sunt foarte aspre în această privință. Și aceste articole, nu numai și din codul penal, dar au fost ulterior adoptate și alte legi, de fapt au încercat să protejeze într-un anumit fel persoanele de această formă de exploatare.
Vorbim de persoane vulnerabile oarecum în acest sens, dar vorbim totuși de persoane traficate și de copii. De exploatarea copiilor. Nu vorbim în general de exploatarea omului de către om. Dacă, de exemplu, eu ca persoană X sunt forțat de Y să muncesc greu sau mi se plătește foarte prost pentru o muncă, nu mă regăsesc în legislație, ca să spunem așa.
Păi să știți că în legislație traficul de persoane are diferite forme de exploatare. Una din ele este inclusiv exploatarea prin muncă. Și în afară de aceasta mai există și un articol separat, munca forțată, impunerea persoanei la munca forțată, care de fapt se pedepsește. Dar aveți dreptate că majoritatea persoanelor care au devenit victime al unor acestor fapte sunt persoane care sunt foarte vulnerabile, adică poziția lor de vulnerabilitate este de fapt de cele mai dese ori utilizate pentru a fi recrutate de către infractori și a fi supus diferitor forme de exploatare.
Dumneavoastră, din câte știu, aveți o importantă experiență, activitate în calitate de avocat în beneficiul acestor persoane traficate sau, mă rog, care au fost exploatate sexual. Care e problema cea mai mare în legătură cu aceste persoane, doamnă Catana?
Da. Să știți că eu de fapt lucrez din anul 2003 și m-am specializat în mod special pentru reprezentarea în instanțe de judecată a victimilor traficului de persoane. Deci, într-adevăr, să știți că pe parcursul anilor au devenit diferite problemele cu care se confruntă victima. Dacă la începutul anilor 2000 cea mai mare problemă erau că nu existau servicii pentru reabilitarea psihologică a victimilor. De fapt, în acea perioadă erau victime foarte multe venite din zonele acestea de conflicte armate din zona Balcanilor. Multe de ele aveau nevoie și îngrijiri medicale serioase. Ulterior, pe parcursul anilor 2005-2006, deja s-au creat servicii mult mai serioase în Republica Moldova. A fost create un centru de reabilitare care a început să fie susținut și de către stat și au început să se dezvolte serviciile. Eu, de exemplu, pot să spun că cea mai mare problemă cu care mă confrunt în ultima perioadă este problema legată de compensarea suferințelor morale care le-a avut victime, că până când nu se face, nu este în acea măsură care ar trebui să fie.
Da. Doamna avocat, dar cum se întâmplă că o victimă a traficului, cea care a fost bătută, nu știu, ținută, exploatată pe muncă, nu poate fi recompensată prin bani, fie din beneficiile pe care le-a purtat, le-a adunat traficantul din asta, fie?
Să știți că da, aceasta este o mare problemă. De fapt, toată lumea și toți toate guvernanții din toate țările și țările noastre, cum și Republica Moldova, care este o țară de destinație de unde vin victimele, o țară de origine. Dar și țările de destinație unde de fapt are loc exploatarea cea mai mare în cea mai mare parte a persoanelor, recunosc că traficanții produc foarte mulți bani din exploatarea persoanelor. Chiar se relatează că sumele de bani sunt mai deja ajung la același nivel cu traficanții de arme. Dar, din păcate, iată, de exemplu, eu nu prea observ ca să fie descoperite aceste bunuri sau aceste averi pe care le-au dobândit traficanții în urma exploatării. Și problema, într-adevăr, există din mai multe privințe. În primul rând, dacă vorbim de Republica Moldova, foarte multe persoane care au fost implicate în această crimă și au recrutat victimele, au provenit recrutori mai mult din Moldova. Și de regulă, recrutorii nu sunt cei mai bogați. Banii sunt concentrați la cei care le supun la exploatare. Deci banii există în afara țării.
O altă problemă poate, iertați-mă, nu vă pierdeți gândul, ca să spunem așa. Deci dumneavoastră sugerați că acești recrutori nu ar fi decât niște amărâți de intermediari, iar adevărații, cum să zic, traficanți care acumulează averi din exploatarea oamenilor stau undeva în spate și nu se poate ajunge la ei prin investigații, prin metode polițienești și așa mai departe.
Păi, o mare parte din persoane recrutori, într-adevăr, sunt din Moldova, dar nu este exclusiv. Sunt și la noi cei care au implicat persoanele în exploatare și pot fi găsiți și la ei bani. A doua problemă, totuși, care există, că organele de drept nu se concentrează atunci când investigează sau efectuează urmărirea penală, nu se concentrează asupra acestui aspect, al doilea aspect, ce ține de cel financiar. Se concentrează mai mult pe latura penală, să descopere infractorii și să-i pună pe banca acuzaților. Iar în acea a doua parte, ca să caute unde sunt averile lor, ce au făcut cu banii care i-au obținut, de regulă ei ascund, îi pun în conturi ascunse, cumpără proprietăți, deschid afaceri, dar nu le deschid pe numele lor, pe numele rudelor, pe numele soțiilor sau alte persoane. Și asta este o problemă, că nu s-a concentrat organele de drept la noi în Moldova ca să descopere aceste proprietăți pentru a fi confiscate și, respectiv, ca victima să-și poată recupera prejudiciile morale pe care le-a avut de suferit.
Doamna Catan, dar de ce nu fac, iată, organele corespunzătoare? De ce nu fac... De ce nu pun acest accent? Pentru că legislația e proastă sau pentru că e prea multă bătaie de cap să mergi până la capăt, să dai de urmele proprietăților, să ajungi la proprietățile mari ca să poți recompensa victimele?
Să știți că, de fapt, în legislație există norme care, de fapt, dau posibilitatea organelor de drept atunci când cercetează un dosar penal să întreprindă măsuri pentru a găsi bunurile și a le asigura executarea ulterioare a unei cereri civile privind daunele morale. Dar nu se întâmplă, de ce? Apar diferite probleme, diferite situații. De exemplu, eu aș vedea stereotipul, gândirea stereotipizată a organelor de drept. Unii gândesc că victima, când depune o cerere pentru ca să încaseze daune morale, ea are o intenție meschină. Ea dorește să atragă la răspundere cineva, numai că vrea să se îmbogățească. Mai este așa o problemă. Alții gândesc că depunerea sau cerințele de a solicita încasarea daunelor morale și obligarea lor ca să caute bunurile obținute din aceste activități ilegale, de fapt îi sustrage pe ei de la cercetarea laturii penale. Deci asta este o problemă. În al treilea rând, de fapt nu există colaborare între țări, că de regulă bunurile ori pleacă în afara țării, conturi bancare, proprietăți, și nu există colaborare între organii de drept în această privință, să caute aceste bunuri, să le confiște.
Da, pe lângă poate ajustarea mai exactă a legislației în acest sens, de ce nu există anumite fonduri, poate eventual de stat, care să sprijine, iată, aceste persoane vulnerabile și să, cum să zic, să le recompenseze cumva măcar cu propriul...
Da, sigur. Deci, într-adevăr, o altă posibilitate de a compensa victima în afară de obținerea de da unii de partea celor care le-au supus exploatări este și fondurile pe care le creează statul. Și în marea majoritate a statelor care și-au adoptat lege în domeniul traficului și prevenirii traficului, au prevăzut și au creat asemenea fonduri. Crearea fondurilor este chiar prevăzută și de actele internaționale, convenția privind prevenirea și combaterea traficului, care de fapt Republica Moldova a adoptat-o, și fondurile în diferite țări sunt, banii sunt acumulați în mod diferit. În unele țări banii în fonduri vin de la acești traficanți care organele de urmărire penală au găsit banii, le-au confiscat și le-au pus în fond, astfel ca ulterior să recompenseze deja din partea statului daunele suferite de victime. În alte țări au prevăzut chiar alocari de bani de la buget, bugetul de stat. În unele țări s-au rezolvat problema creierii fondurilor pentru recompensarea victimilor prin impunerea unor taxe pentru cei care obțin diferite asigurări. Deci, din păcate, în Moldova nu avem asemenea fond, deși acum, în ultima perioadă, se vorbește că se încearcă a crea un fond pentru compensarea victimilor traficului. Și sperăm că asta se va realiza, intenția se va realiza și va fi totuși adoptată.
Foarte scurt, doamnă Cătană, care credeți că este prioritatea numărul unu pentru soluționarea acestor probleme din punctul dumneavoastră de vedere, ca persoană care, iată, ați văzut 1001 de cazuri cu aceste persoane extrem de vulnerabile și care au avut de suferit, în cazul Republicii Moldova?
Păi, cea mai mare problemă e ridicarea nivelului de trai a populației. În primul rând, locuri de muncă, locuri cu salarii decente de plătite. Pentru că asta este motivul că oamenii încearcă să plece, chiar uneori din cauza pozițiilor vulnerabile sau sărăcii extreme, ei acceptă să fie și supuse exploatării. Deci soluționarea problemei privind ridicarea nivelului de trai a persoanelor.
Asta așa să fie. Doamna Cătană, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost doamna Tatiana Cătană, juristă, avocată, expertă a Organizației Internaționale pentru Migrație.